Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Femeile și reprezentarea lor politică în țările parteneriatului estic.
Președintele Moldovei și relația sa cu Occidentul, un interviu acordat Europei Libere.
Rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO
și o revistă a presei românești. Începem cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a declarat Europei Libere că o să promulge cele 5 legi votate de majoritatea parlamentară săptămâna trecută, deși inițial le respinsese. După promulgare însă va analiza dacă le poate contesta la Curtea Constituțională, i-a spus Dodon într-un interviu Valentinei Ursu.
Constituția obligă președintele țării să promulge legile și au fost votate între două lecturi.
Exact.
Și ele vor fi promulgate.
Ceva mai devreme, speakerul Andrian Candu îl avertizase pe președinte, fără a intra în detalii, că guvernarea va merge până la capăt în confruntarea cu el pe marginea legilor disputate. Opoziția extraparlamentară consideră drept un joc confruntările mediatice între guvernare și șeful statului, spunând că în realitate ar avea o înțelegere de împărțire a puterii. România a transferat Republicii Moldova și ultima tranșă de 40 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator de 150 de milioane acordat anul trecut, când alte ajutoare externe pentru guvernul de la Chișinău erau blocate în urma furtului miliardului. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe moldovean, banii vor fi cheltuiți pentru acoperirea nevoilor bugetare din anul curent. În timpul unei întrevederi săptămâna trecută la New York, președintele român Klaus Iohannis l-a felicitat pe premierul moldovean Pavel Filip pentru că, citez, în vremuri complicate conduce guvernul de la Chișinău într-un mod care îi face cinste și l-a anunțat că va fi transferată și ultima tranșă de împrumut. Șoferul microbuzului opoziției a acuzat că ar fi călcat 4 polițiști în timpul recentului protest antiguvernamental de la televiziunea publică Moldova 1 din Chișinău, a fost plasat în arest la domiciliu. Curtea de apel a acceptat astăzi cererea avocaților ca Alexei Alexeev să fie eliberat din izolator. Procesul a avut loc pe fundalul unei manifestări de solidaritate cu Alexeev în apropierea instanței. Platforma DA și Partidul PAS, organizatorii protestului din 17 septembrie, spun că acuzațiile ar fi nefondate și ar avea scopul să inhibe demonstrațiile antiguvernamentale. Parlamentul Georgiei a adoptat amendamente la Constituție pentru trecerea la sistemul parlamentar de guvernare, în care președintele este ales de deputați, după alegerile prezidențiale următoare din 2018, când va mai fi ales încă de către popor. Amendamentele care mai legalizează cumpărarea pământului de către străini au fost promovate de partidul de guvernământ, Visul Georgian, dar opoziția spune că ar avea scopul să consolideze actuala putere. Premierul Irakului, Haidar al-Abadi, a cerut guvernului regional al autonomiei kurde din nordul țării să predea autorităților centrale până vineri după prânz controlul asupra aeroporturilor dacă vrea să evite o blocadă aeriană internațională după controversatul referendum de luni pentru independență. Ceva mai devreme, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a amenințat kurzii din nordul Irakului cu o blocadă terestră.
Açıkçası biz son ana kadar...
Turcia și alte țări din regiune sunt îngrijorate că referendumul din Kurdistanul irachian poate încuraja mișcările secesioniste kurde de pe propriile teritorii.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Moldovei Igor Dodon consideră că, deși Alianța Nord-Atlantică a ajutat în trecut Moldova, un birou NATO la Chișinău nu este binevenit, având în vedere că țara este neutră. Într-un interviu cu Valentina Ursu, președintele Dodon a vorbit despre relația sa cu Occidentul și cu Rusia și cu guvernul de la Chișinău.
Igor Dodon rămâne deocamdată președintele unui stat capturat?
Atât timp cât toate instituțiile de stat, cu excepția președinției, sunt în mâinile unui partid care, prin metode foarte dubioase, a obținut majoritate parlamentară, așa e. Eu vorbeam recent cu un ambasador, unui stat, nu spun care, că nu este corect, și el a reconfirmat ceea ce spuneam și eu anul trecut. Această majoritate parlamentară este legală din punct de vedere a Constituției, dar este nelegitimă. Legitimitatea majorității parlamentare și a guvernului este foarte joasă. Deci, în aceste condiții, evident că rămâne un stat care are probleme foarte mari în ceea ce ține de funcționarea instituțiilor statului.
Și care e implicarea dumneavoastră nemijlocită pentru a debloca această situație?
Noi avem două soluții. Una, să venim cu diferite inițiative cu care venim și să blocăm unele procese care sunt dubioase, sunt contrar intereselor țării. Și noi venim cu acest lucru. Noi am blocat mai multe inițiative de a lor dar suntem la nivel de prevederi constituționale limitați în ceea ce ține de blocarea până la infinit, de exemplu cu aceste legi care au fost votate recent, aceste 5 legi. Da, eu am avut argumente și le-am întors Parlamentul. Însă Parlamentul le-a revotat. Atunci când nu-ți place de persoana care este în funcție și încerci să demolezi instituția, acest lucru se întâmplă acum. Acest lucru nu duce la bine, pentru că se creează precedente care distorsionează întreg sistemul pe care se ține Republica Moldova. De aceea, în această situație, vedem cum o să procedeze cei din majoritatea parlamentară. Dar sunt două soluții. Prima, încercăm să intervenim, venim cu inițiative legislative și noi facem acest lucru și vedeți, sunt o mulțime de inițiative pe care au fost lansate. Sau a doua, lumea să iasă în stradă, atunci destabilizare, să ajunge la revoluție și așa mai departe. Eu sunt categoric împotriva acestui scenariu.
Nu mai e cazul să vorbim, cred că, despre anticipate, pentru că a rămas puțin timp.
Pentru noi,
până la
alegerile parlamentare anticipate, rămâne un obiectiv și el poate fi atins.
Cum?
În funcție de care va fi situația în următoarele luni, vom ajunge sau nu la o criză politică cu oameni în stradă și multe, multe alte lucruri.
Dar
dacă
se poate ajunge la o criză politică?
Se poate ajunge.
Și cine
sunt
s-o provoace?
Sunt premize. O să vedem care o să fie acțiunile din partea majorității parlamentare. Dacă vor bloca în continuare președintele, și credeți-mă, o bună parte a societății deja este gata să iasă masiv în stradă. Eu nu vreau să ajungem la destabilizare, dar dacă vor provoca oamenii, să-și asume atunci consecințe.
Liberalii continuă să insiste pe ideea că trebuie să fie contabilizată orice declarație a dumneavoastră, orice acțiune și că ar exista suficiente motive să se ajungă la un impeachment pentru președintele Igor Dodon. Dumneavoastră ați mai reacționat atunci când vi se pune această întrebare. Vă este frică că s-ar putea ajunge la acest scenariu?
Liberalii acționează sub două aspecte. Prima, încearcă să iasă din anonimatul politic unde au dispărut datorită greșelilor pe care le-au făcut și au făcut mulțime de greșeli. Și la nivel de parlament, coalițiile cu PD și la nivel de Chișinău, că n-au făcut nimic în Chișinău în această perioadă și oamenii au avut încredere. Deci prima e ce încearcă să obțină. Ei încearcă să se poziționeze împotriva președintelui în speranță că vor obține din nou preferințele legătorilor. Eu acest lucru îl înțeleg, de ce nici nu reacționez. Dar ei au și a doilea misiune. Și ei și mai este acolo un cățeluș Leancă, care încearcă același lucru. Ei sunt un fel de mesageri a PD-ului și al Plahotniuc.
Ei nu sunt la guvernare.
Nu. Ei dau semnale. Ei încearcă să îndea de înțeles, probabil PD-ul le dă indicații. Noi am putea să facem impeachment. Păi haideți, faceți. Nu ei m-au ales în funcție de președinte. Poporul l-a ales. Dacă ei vor să facă acest lucru, vor să meargă la referendum, haideți la referendum. Dacă vreți să o faceți pe sub covor, cum ați făcut-o până acum o mulțime de lucruri, faceți. Asumați-vă consecințele și faceți. Dar o să vedem cu ce o să termine acest lucru.
Și cu ce ar
putea? Eu cred că o să termine cu revoluție. Și vă spun destul de deschis. Și lumea spune deschis acest lucru. De ce? Că eu voi cere. Eu nu m-am născut în funcție de președinte și nu o să știți că am discutat de multe ori înainte de mandat de președinte. Nici nu consideram că o să merg la funcția de președinte. Pentru mine e aproape executivul. Dar poporul a decis așa, păi haideți să mergem înainte. Vor fi următoarele alegeri. Vreți să destuiți președintele, mergeți la referendum, aflați opinia poporului. Vor vota pentru demitere mai mult decât au votat pentru, este procedura legală, mergem înainte.
Domn
poporul și-a retras votul, dar nu 3 sau 4 membri ai Curții Constituționale pe care voi îi țineți de un loc și încercați să manipulați și să utilizați ca instrument politic. Pentru că în cazul ăsta o să aveți efectul foarte rapid.
Pe parcursul acestei discuții, de câteva ori tot ați pronunțat cuvântul revoluție, confruntare.
Câteva ori. Odată. Revoluție, dar confruntare de mai multe ori.
Dacă se încing spiritele.
Eu nu sunt adeptul confruntării.
Și mai tare se va pronunța această dezbinare a societății și atunci despre consolidare nici vorbă nu mai poate fi.
Se va polariza și mai tare societatea. De aceea eu consider că toate acțiunile din ultimul timp a PD-ului sunt o provocare și pentru mine, pentru președinție și pentru alegătorii noștri. Este în societate lucrul ăsta, o parte a societății, pentru ce fie nu este prea mare, poate 5-10% care doresc să punem mâna pe furci și să mergem înainte. Eu vin cu un mesaj foarte clar și acum, cu această ocazie, și voi continua. Eu sunt categoric împotriva destabilizării și revoluțiilor, pentru că noi o să distrugem și ceea ce a mai rămas în această țară. Noi avem copii și rude. Eu am 3 copii care în fiecare zi merg la școală. Dacă se începe destabilizarea, lucrul ăsta nu o să mai stopeze. Deci eu voi face tot ce îmi stă în putere, undeva cu riscul de a pierde din imagine, din susținerea cetățenilor. dar eu nu voi merge și nu voi permite să ajungem la vărsări de sânge sau la careva
dar
situație mai grave.
Dar ce puteți să faceți ca să mențineți liniște și stabilitate?
O să vedem dacă se merge tot așa mai departe. De ce nu? Facem un front anti-oligarhic comun. Eu mă refer la populație.
A fost părerea președintelui Moldovei Igor Dodon într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu în variantă video îl găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune. Pur și simplu.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. În Parlamentul de la Chișinău a fost prezentat azi un studiu regional despre reprezentarea politică a femeilor în țările parteneriatului estic. Cele 6 state din parteneriat, inclusiv Republica Moldova, se aseamănă extrem de mult la capitolul inegalitatea între genuri. Atunci când vine vorba de poziții de conducere, este una din principalele concluzii ale studiului realizat de Consiliul Europei. Mai multe de la Ala Ceapai.
În toate cele 6 state din parteneriatul estic, femeile au mai puține șanse să obțină funcții de conducere și să fie reprezentate atât în Parlament cât și în administrațiile locale, se arată în studiu. Femeile ocupă în medie mai puțin de 20% din locurile în legislativele din aceste state. Excepții sunt Belarus și Moldova, unde ponderea doamnelor e de 30% respectiv 20%. De două ori mai puține deputate, 11% sunt în Armenia, poziționată la coada clasamentului. Una din observațiile autorilor studiului este că în majoritatea acestor state femeile sunt prezente în proporție mai mare pe listele de candidați ai partidelor, doar că sunt plasate deseori pe locuri neeligibile. În domeniul economic, studiul constată că rata de ocupare în câmpul muncii e mai mare în rândul bărbaților. Angajarea femeilor este în creștere doar în Azerbaidjan, unde atinge cota de 63%. La acest capitol, Moldova stă cel mai prost printre țările parteneriatului estic. Ponderea femeilor angajate în câmpul muncii este de doar 37% și de două ori mai mică decât pragul recomandat de Uniunea Europeană. În toate cele 6 state analizate, femeile câștigă mai puțin decât bărbații. În Moldova, diferența de venituri e totuși mai mică față de celelalte state, unde femeile câștigă în medie aproape de două ori mai puțin decât bărbații. Paradoxul pe care îl arată studiul este că, deși numărul femeilor care au studii superioare îl depășește cu mult pe cel al bărbaților, cu excepția Azerbaidjanului, raportul se inversează când e vorba de reprezentarea doamnelor în administrațiile publice, centrale și locale, spune unul dintre cercetătorii studiului, Doru Petruții, directorul companiei IMAS Chișinău.
În Moldova avem chiar un raport de 6-4, 60% femei cu studii superioare. Cu toate acestea, ponderea femeilor în administrația publică, raportul se inversează, practic. În Moldova avem 30% femei în administrație versus 70% bărbați.
Studiul a fost realizat anul trecut cu puțin timp înainte ca Parlamentul de la Chișinău să aprobe cota obligatorie de 40% de reprezentare a femeilor pe liste de partid, cotă valabilă și pentru alegerile locale, nu doar pentru cele parlamentare. Adversarii sistemului electoral mixt la care Moldova a trecut în această vară au atenționat că această cotă și-ar pierde sensul, mai cu seamă în circumscripțiile uninominale și au anticipat o diminuare a numărului de femei în viitorul legislativ. Acest lucru a fost negat azi de deputata democrată Valentina Buliga, prezentă la lansarea studiului.
Partidele politice care vor respecta cota de cel puțin 40% de candidați femei înaintați în circumscripțiile uninominale vor beneficia de o majorare a suportului bugetar de cel puțin 10% și de un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidat femeie ales în circumscripția uninominală.
Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a adăugat că în cadrul sistemului mixt, femeile vor fi avantajate inclusiv prin numărul de două ori mai mic de semnături pe care ar urma să le colecteze pentru a candida în circumscripții uninominale. Numai că această prevedere fusese anterior criticată de apărătorii egalității de gen ca fiind discriminatorie în raport cu bărbații. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă. seară.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, o relatare despre combaterea traficului de copii în Moldova și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Apocaliptica ciocnire între NATO și Rusia nu a avut loc, iar tancurile lui Putin n-au invadat țările baltice, dintre care una, Estonia, asigură actualmente președinția Uniunii Europene. Manevrele militare rusești, Zapad, Occident, au loc la fiecare 4 ani, încă din vremea Uniunii Sovietice. Scopul a fost întotdeauna încercarea noilor arme și a noilor strategii. Ele s-au încheiat săptămâna trecută în Bielorusia, țară care are o graniță comună cu 3 țări NATO, ceea ce a stârnit îngrijorare. Într-un fel, paradând militar, Moscova aplică strategia Coreei de Nord, pompă militară, demonstrații de forță, refuzul dialogului, revendicări permanente. Apoi, strategia Moscovei a fost de a păstra o opacitate totală în jurul manevrelor. Nici măcar nu este limpede câte trupe au participat, câți militari, care a fost amploarea manevrelor. De la anunțata cifră de 100.000 de militari care trebuiau să simuleze o invazie a Poloniei și țărilor baltice, presa occidentală a ajuns să vorbească de 13.000 de oameni, ceea ce multor experți li se pare o cifră neverosimil de coborâtă. Alții estimează însă numărul militarilor care au luat parte la manevre la circa 50.000 până la 60.000. Parte din strategia mediatică a Rusiei constă în aceea de a sublinia în permanență că Occidentul se înșală și manevrează rău. Altfel zis, o strategie de decredibilizare a Occidentului. Aici se înscrie și faptul că în primele zile ale manevrelor militare Zapad, trupele rusești au simulat doar exerciții de apărare, ca și cum ar fi fost agresate de Alianța Occidentală. S-a trecut însă după aceea la un contraatac simulat, amintirea faptului că în al doilea război mondial trupele sovietice au putut ajunge până la Berlin. Ca răspuns la anexarea Crimeei, NATO a desfășurat anul acesta 4 batalioane în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Deși e vorba cu totul de doar 4.000 de oameni, aceste batalioane sunt văzute ca un semnal trimis Moscovei că dacă încearcă ceva împotriva unei țări din NATO, atunci se va confrunta cu întreaga alianță. În lunile iulie-august, manevre militare NATO numite Sable Guardian au reunit 25.000 de trupe din 20 de țări în exerciții desfășurate în Ungaria, România și Bulgaria. Ideea era de a vedea în ce mod se poate practica apărarea teritorială a NATO împotriva unui agresor sofisticat tehnologic cum este Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO marțea viitoare și oricând pe pagina noastră în internet la rubrici.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Centrul pentru combaterea traficului de persoane anunță că poliția a reținut pentru o perioadă de 30 de zile 2 persoane care sunt suspectate că ar fi exploatat sexual un minor. Procurorii au stabilit că în luna mai a anului 2016 copilul ar fi fost selectat dintr-o instituție de învățământ, a fost ademenit cu bani și cadouri și a acceptat ulterior să locuiască cu presupusul abuzator într-un apartament din capitală. Detalii despre acest caz, dar și despre situația traficului de copii în Republica Moldova, aflați din relatarea Tamara Greu. Drejdeanu.
Victima este un băiat de 15 ani dintr-o școală internat din Chișinău. În luna mai a anului trecut, directorul instituției, care era și tutorele minorului, l-a ajutat pe presupusul abuzator să se apropie de băiat și ulterior a încuviințat plecarea copilului din gimnaziu, constată Lilian Lewandowski, directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane. El spune că directorul mai este suspectat că ar fi dat indicații de torturare a unor copii din instituție, pedepsindu-i astfel pentru nereușitele la învățătură, de exemplu. Investigațiile continuă și pe alte segmente, în care este vizată la fel conducerea instituției de învățământ.
Noi vom examina atât și dacă au fost cazuri de adopție, de părăsirea a țării, a copiilor, adică vom examina această infracțiune sub un aspect mai larg. Faptul că noi am ajuns, am reținut directorul internatului și abuzatorul, investigațiile aici nu s-au finisat. Investigațiile vor continua mai departe, până noi nu vom stabili dacă au fost și careva încălcări în toată perioada de activitate acestui internat.
Pe lângă implicarea directorului, ancheta ar urma să stabilească în ce măsură au fost părtași la acest abuz alți angajați, precum și organele cu atribuții de control care ar fi trebuit să remarce absența minorului din gimnaziu. De la începutul anchetei, experții Centrului Internațional La Strada, specializați în prevenirea exploatării sexuale a copilului și în cazurile de trafic de persoane, au asistat oamenii legii în documentarea cazului. Ana Revenco, președinta centrului, este de părere că acest abuz consimțit de directorul gimnaziului scoate în evidență lipsa unui sistem eficient de protecție a copilului. Ea pune la îndoială unicitatea acestui caz și crede că probleme similare există și în alte instituții.
Conducerea diferitor autorități, periodic și cu regularitate, au fost semnalate. Însă, conducerea se schimba din cadrul autorităților, însă situația nu se schimba. Și în acest caz, el vine să confirme că există situații de tolerare și facilitare abuzului în instituții. Din această constatare, eu zic să se pornească discuții în raport cu cum putem construi un sistem care să asigure drepturile copilului și cum putem noi crea servicii de durată eficiente care să fie în interes copilului.
În cazul mediatizat azi de oamenii legii, victima este dintr-o familie nevoiașă. Ana Revencu spune însă că toți copiii sunt vulnerabili, indiferent în ce mediu cresc. Alarmant este în opinia ei faptul că într-o instituție de învățământ subordonată autorităților este tolerat abuzul.
Copilul este vulnerabil în virtutea vârstei. Nu zadar până la o anumită vârstă el are tutori, el are părinți în grijă care se află, pentru că menirea acestora este să-l pregătească pe copil pentru o viață independentă, securizată. Ori dacă acest lucru noi nu-i putem garanta, înseamnă că noi am eșuat. Dar în cazul dat noi vorbim despre însăși instituția statului care era responsabilă de acest copil, pentru că era în tutela instituției statului.
Președinta Centrului La Strada, Ana Revencu, încurajează copiii care au fost abuzați sau persoanele care cunosc despre astfel de cazuri să le denunțe la linia fierbinte 0800 5D7. Potrivit procuraturii, statistica antitrafic este în descreștere, anul trecut fiind înregistrate 14 cazuri de trafic de copii, cu 5 mai puține decât în 2015. Ana Revencu crede că aceste cifre nu pot fi un indicator pentru a aprecia eficiența prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. De altfel, în cel mai recent raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite, care monitorizează traficul de ființe umane, se menționează că autoritățile Republicii Moldova s-au concentrat pe cazuri mai simple, iar corupția, în special în sistemul judiciar, a influențat finalitatea dosarelor, inclusiv a celor împotriva funcționarilor complici. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Despre ce scrie astăzi presa de la București ne spune mai multe Tania Radu.
Două comentarii iritate din pricina atitudinii adoptate de autoritățile române față de Ucraina. Reacția vine în presă după ce președintele român Klaus Iohannis a fost informat în Statele Unite de omologul său de la Kiev, Petro Poroshenko, că acesta din urmă va promulga legea educației prin care urmează să fie desființate și școlile în limba română din Ucraina. Zis și făcut, Prima grijă a președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, la întoarcerea sa din Statele Unite, a fost să promulge legea. Iluziile optimiștilor s-au spulberat. Tonul care însoțește promulgarea acestui text de lege, controversat și non-european, e la fel de relevant ca și gestul propriu-zis al promulgării. Șeful de stat de la Kiev vede în această lege, precum și în sistemul pe care legea îl statuează, un model pentru țările vecine, scrie Dorin Popescu pe contributors.ro, din care am citat. Comentatorul se referă și la anunțul făcut de forțele civice ucrainene antiromânești din Cernăuți că vor picheta sediul Consulatului General al României de acolo. Ar fi un mod de a pedepsi exemplar comunitatea românească din Ucraina. În opinia lui Dorin Popescu, este evidentă recrudescența naționalistă din Ucraina, dar problema școlilor pentru etnicii români reprezintă un eșec al diplomației române, al decidenților de la București, ale căror letargie, lene, dezinteres, am citat, au favorizat măsurile Kievului. Președintele Klaus Iohannis și-a amânat vizita preconizată în Ucraina. Un alt comentator, Răzvan Voncu de la Adevărul, consideră că șeful statului a fost prost consiliat pe partea de politică externă și că Ministerul de Externe român nu își face pur și simplu datoria. În situația creată, Voncu se aștepta măcar la vreo demisie. Cităm, nu se retrag nici măcar acei domni care, pe când scriam cu ani în urmă despre aceste lucruri într-un ziar de nișă, mă sunau și, recomandându-se de la externe, se ofereau să-mi explice că mă înșel și Kievul ne este cel mai apropiat prieten, am încheiat citatul. Comentatorul scrie că încă din 2014, conducerea României de la președintele Serviciului de Informații Externe și de la Ministerul de Externe la Direcția pentru Românii de Pretutindeni avea nenumărate dovezi că Ucraina nu este un partener de încredere și că puterea de la Kiev interpretează orice gest de bunăvoință drept o slăbiciune. Se impunea, deci, ca sprijinul României pentru Ucraina să fie negociat, condiționat și garantat prin gesturi prealabile făcute de Kiev. Am citat. Politicienii aflați la guvernare în România se agită în acest moment pentru cu totul alte probleme. Dosarul Belina este numele unui lac care ar fi fost trecut în mod ilegal din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman, județul de baștină al președintelui social-democrat Liviu Dragnea. Direcția Națională Anticorupție investighează în clipa de față doi miniștri ai guvernului Mihai Tudose, care sunt implicați în această afacere un pic mai veche. Nu ne putem învârti în jurul unei bălți, a declarat cu iritare Liviu Dragnea la televiziune, iar Ioan Stanomir comentează această replică pe contributors.ro. Dosarul Belina, spune el, este imaginea subdezvoltării democratice a unui stat care există doar spre a fi parazitat. Am încheiat citatul. În revista 22, Andreea Pora arată că liderul PSD și-a chemat în ajutor consultanții israelieni. Un prim rezultat este campania de, cităm, linșare a unor ziariști care le devoalează hoțiile și planurile socialdemocraților. Mă refer, scrie Andreea Pora, la Dan Tăpălagă de la Hot News, cel care a dezvăluit primul afacerea Belina, la Dan Turturică de la Digi24 și Ioana Enedogioiu de la ziare.com. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Autoritățile din sănătate bat alarma. Aproximativ 1400 de persoane din Chișinău, majoritatea copii, suferă din cauza infecțiilor respiratorii acute. Cazurile au fost înregistrate în ultima săptămână în municipiul Chișinău. 900 dintre bolnavi au fost internați în spital. Față de aceeași perioadă anului trecut, numărul infecțiilor respiratorii acute e mai mare cu 25%, a declarat Luminița Suveică, șefa Centrului de Sănătate Publică Chișinău. Responsabilul a adăugat că din acest motiv copiii lipsesc de la ore sau de la grădiniță. Un bloc din cadrul Spitalului Clinic Municipal Arhanghel Mihail este de aproape 7 ani în construcții, deși lucrările ar fi trebuit să se încheie în cel mai mult 3 ani. În 2010, instituția a decis să creeze un centru de reabilitare care să ofere servicii de neurorecuperare pacienților care au suferit ictusuri cerebrale. Proiectul centrului a suferit în timp însă mai multe schimbări. La fel s-au schimbat și firmele de construcție, astfel că lucrările nu s-au încheiat nici astăzi. Șeful Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, i-a cerut primarului interimar Nistor Grozavu să ia atitudine și să intervină în acest caz. Consilierii municipali din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor cer inițierea procedurii de demitere a șefului Direcției Sănătate din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, Mihai Moldovanu. Aceștia afirmă că de când Moldovanu este în această funcție, în instituțiile medicale din capitală nu au apărut servicii noi, ci doar s-au făcut reparații. Solicitat de Sănătate Info, Mihai Moldovanu a declarat că socialiștii au intrat deja în campanie electorală. Aceștia doresc să iasă în evidență fără să ofere argumente, spune Moldovanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sanatate.info. Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră.
Aici Radio Europa Liberă.